Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Επίσης σε όλους.
Αντώνη.
Ναι.
Σκέφτομαι, θα μείνω στην εκπομπή μέχρι να φύγω.
Και εγώ θα είναι εργαζόμενη.
Εγώ τι να κάνω.
Δεν ξέρω, σε ενημερώνουμε. Άκουσες Τζάκρη το πρωί?
Δίπλα ήμουν.
Το ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Τι να πω, το πω.
Θυμάσαι εσύ ποτέ, γιατί είμαστε περίπου τα ίδια χρόνια στο επάγγελμα, ναι. Θυμάσαι ποτέ κάποιον ο οποίος να ανακοίνωσε μένω στο κόμμα και θα φύγω μόλις γίνει ένα καινούριο? Δεν το θυμάμαι ποτέ,
ναι,
αυτό να
θυμάμαι,
έχει συμβεί,
ναι. Και
τι
άλλα
ζούμε, πολλά. Τι ζούμε.
Ναι, είναι, λέει, μια τακτική αυτή. Για να δούμε.
Φοβερή τακτική. Φοβερή.
Τι τακτική δηλαδή?
Και η κυρία Πουλού, η οποία παραιτείται επίσης σήμερα από όλα τα εσωκομματικά αξιώματα, θα μείνει σαν συνεργαζόμενη. Γι' αυτό είπα.
Εκτός τι συνεργαζόμενη. Να διαγράψουν για αυτή τη βδομάδα.
Αυτό θέλουν, αυτό επιδιώκουν. Αλλά θα πάνε να τους διαγράψουν.
Εντάξει, τώρα,
και
ότι
να χάσουν μόνοι τους την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα blame game είναι αυτό. Χαζό και χωρίς νόημα.
Νομίζω ότι ο κόσμος σταματάει σε αυτά τώρα. Εδώ είναι ότι τους έδιωξαν με τον τρόπο τους, τους έδιωξαν τώρα.
Ναι.
Και το ένα ισχύει και το άλλο. Υπήρχε ένα συνέδριο, υπήρξε ένα συνέδριο το οποίο ήταν παροδία, ήταν μια ντροπή με κόσμο να είναι απ' έξω και να περιμένει να μπει, είτε είναι 500 αυτοί, είτε είναι 1500, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Αυτό τώρα ήταν μια εικόνα απογοητευτική, απαράδεκτη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ σημασία έχει τι αφήνει πίσω το όλο αυτό. Αφήνει πίσω το ένα ρημαδιό, αφήνει πίσω το ένα κατακαιρματισμό όλου του χώρου με μικρά κόμματα χωρίς καμιά, κατά τη γνώμη μου σήμερα τουλάχιστον, ελπίδα ότι θα κάνω κάτι αξιόλογο στην πορεία, και ένας Τσίπρας ο οποίος περιμένει.
Τι,
τι περιμένει ακριβώς?
Δεν ξέρω τι περιμένει, όποτε αποφασίσει να, εγώ το έχω πει εδώ και ένα χρόνο, ότι στις εκλογές του 27 ο Τσίπρας θα είναι παρόν. Προφανώς όλα αυτά...
Με ένα νέο σχήμα.
Με ένα νέο σχήμα.
Με ένα νέο σχήμα.
Δηλαδή θα είναι το 8ο σχήμα από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Το ένα το θα είναι, δεν ξέρω.
Από το σημασία, κυβερνητικό σχήμα του 2015.
Αν είναι νέο σχήμα, έχει μια τύχη. Θα έχει τύχη. Αν δεν είναι νέο σχήμα και περιλαμβάνει όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές και τον με και τον δε, δεν θα έχει καμία τύχη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα να το δούμε αυτό.
Κάτια, τι λες?
Εγώ για τον κύριο Τσίπρα διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι πια το πρόβλημα. Δεν είναι η λύση ο κύριος Τσίπρας. Και αυτά τα οποία γίνανε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν έτσι περαιτέρω. Γιατί από τον Τσίπρα ξεκίνησαν όλα αυτά. Και οι φιλοδοξίες και οι βλέψεις, και δεν τα σταμάτησε και δεν μίλησε και δεν παρενέβη. Δεν μπορεί να μην το χρεώνονται όλα αυτά. Το θεωρώ λίγο απίθανο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ζούμε, εγώ στη θέση του Ανδρουλάκη, άμα είχε λίγο χιούμορ, θα του έκανα πλάκα. Θα παίρνα σήμερα πίσω τον Μπουρχάν και θα γινόμουν αξιωματική αντιπολίτευση.
Βλέπω ήρθες με προτάσεις.
Έχω δημιουργική σκέψη απλώς. Έχει διαγράψει τον Μπουρχάν Μπουρχάν. Για
λοιπόν,
σωστούς λόγους, αλλά ας τον πάρει πίσω να τελειώνουμε.
Δύο δυνατές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Σωκράτης Φάμελος σε 2 λεπτά, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και Κωστής Χατζηδάκης στη συνέχεια, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Αναρωτιέσαι πώς θα φέρεις την επιχείρηση και τους εργαζομένους σου στο ψηφιακό κόσμο? Με το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοσμοτέ Grow Your Business Certification Program, που επιστρέφει ακόμη πιο ευέλικτο με τη μορφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων. Κάνε εγγραφή, παρακολούθησε το online στο χρόνο που σε εξυπηρετεί και λάβε πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο growyourbusiness.gr, growyourbusiness.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Είστε και εσείς από αυτούς που φεύγοντας από το σπίτι γυρνάνε πίσω για να δουν αν έκλεισαν το θερμοσύφωνα, την τηλεόραση και άλλες συσκευές? Τώρα τέρμα στα μπρος πίσω βάζει Προτέρια με το Προτέρια Value Power and Gas. Τον απόλυτο συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου με σταθερές και χαμηλές τιμές για 12 μήνες και με δώρο τα πάγια φυσικού αερίου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέρια. Κάντε την αίτησή σας σήμερα σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 18311 ή μπείτε protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Με υγεία.
Κύριε Φάμελε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Από την εμπειρία που έχετε αρκετά χρόνια και βουλευτής και σε ηγετικές θέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ στις καλές και στις κακές και στις μέτριες μέρες του υπεράσπισε πάρα πολλές φορές ανθρώπους που ήταν στο πεζοδρόμιο, ακόμα και να ενοχλούσαν τους άλλους συμπολίτες με την κυκλοφορία, για 10, 15, 20, 100 άτομα έξω από τα υπουργεία να πάνε να δουν τον υπουργό, που ο υπουργός ο Τάδε ο Δίνα δεν τους δεχόταν πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον στο παρελθόν. Πώς εσείς και προσωπικά, αλλά και ως ομάδα, αντέξατε, δεχτήκατε να είναι έξω από ένα συνέδριο 1.000 άτομα, 1.500, δεν ξέρω πόσα ήταν, αρκετός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, και ανάμεσα σε αυτούς σε αρκετοί σύνεδροι, και να μην μπορούν να μπουν μέσα στο συνέδριο όσοι ήταν εκλεγμένοι σύνεδροι? Αυτό δεν είναι μια αντίφαση σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καλά, βρήκατε έναν τρόπο προσέγγισης του θέματος που έχει μια μεταφορική πιθανά σύνδεση, αλλά γιατί δεν μιλάμε απλά? Δεν έχει να κάνει με το αν υπερασπιζόμαστε τον κόσμο ή όχι στα πεζοδρόμια. Παντού υπερασπιζόμαστε τον κόσμο και την κοινωνία. Δεν έχω, εγώ τουλάχιστον, δεν κάνω ποτέ διακρίση στην πολιτική, αλλά έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Και θα έπρεπε στο συνέδριο όμως να μην υπάρχει ούτε αντισυγκέντρωση, ούτε σχέδιο για να μην μπορούν να μπουν μέσα οι σύνεδροι και να έχουμε και καλύτερη πιθανά εμείς και οργανωτική επάρκεια. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από τα σχόλια που μπορεί να γίνουν σήμερα. Αυτό που έκλεισε ως, αν θέλετε, συμπέρασμα την πρώτη μέρα του συνεδρίου είναι ότι παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν και το σχέδιο για να μην γίνει το συνέδριο με την αντισυγκέντρωση από έξω και με οργανωτικά ζητήματα που είχαμε και δεν έχω πρόβλημα να γνωρίσω, το 65% των συνέδρων επέλεξε να συνεχίσουμε με 4 υποψήφιους προέδρους. Άρα έκλεισε και όλη η παράλληλη συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει πλειοψηφία, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να σας πω την αλήθεια, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αν μπορεί να του λύσουμε τα προβλήματά του. Εγώ τώρα μιλάω μαζί σας φεύγοντας από τη λαϊκή του Χολαργού. Εκεί είναι η πραγματική κοινωνία και τα πραγματικά προβλήματα. Και εμείς όσο μένουμε σε μια συζήτηση του παρελθόντος, κρίσιμη για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το υποτιμώ, δεν θέλω να κρυφτώ τα προβλήματα, δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου.
Τώρα, κύριε Φάμελε, η διάσπαση έγινε.
Οφείλω να σας πω ότι ζήσαμε, ή δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα ζούμε, ένα σχέδιο απαξίωσης, εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πράγματι. Το ζήσαμε με, πιθανά και με προαποφασισμένες αποχωρήσεις. Όταν άκουσα την πρώην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας να πηγαίνει στον Ταύρο λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, θεωρώ ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Η πρώην γραμματέας που λέτε της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Τσάγκρη, σήμερα δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής, θα παραιτηθεί από τα αξιώματά της, τα κοινοβουλευτικά, αλλά όχι από βουλευτής. Και το ίδιο λέει και η κυρία Πούλου και το ίδιο νομίζω λέει και ο κύριος Γαβρίλος.
Και τι... όχι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι να κάνει κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Τότε το άφησε ανοιχτό.
Αυτό τώρα... πρέπει να πω, είμαι 40 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν θυμάμαι ιστορικό προηγούμενο βουλευτής κόμματος να δηλώνει ότι παραμένει εν αναμονή της ίδρυσης άλλου κόμματος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Άρα, ποια θα είναι η δική σας αντίδραση?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι και για μένα πολλά πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά δεν αλλάζουν την επιλογή που έχω κάνει σαν πολίτης και σαν ενεργός πολίτης. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαιότητα και θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο του συστήματος να μην υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση με αδέσμευτο προοδευτικό λόγο. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση και το έχω πει σε όλους τους τόνους. Σε κάθε περίπτωση, επειδή κρίνω ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της κοινωνίας, είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, ζητώ από τους συναδέλφους μου, συντρόφους μου και από τη συχνότητά σας να βρούμε δρόμους σύνθεσης για να μην κάνουμε το χατήρι στον κύριο Μητσοτάκη και πιθανά και στον κύριο Ανδρουλάκη.
Τι εννοείτε, ζητάτε από την κυρία Τσάγκρη να βρείτε δρόμους σύνθεσης?
Εγώ ζητάω από όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αν μπορούσα να μιλήσω μαζί σας χθες το πρωί, πριν πάνε τρεις επιστολές στον πρόεδρο της Βουλής, θα μιλούσα και για αυτούς τους συντρόφους μου. Τους πρώην συναδέλφους μου, πες το όπως θέλετε, δεν μένω στις λέξεις. Θεωρώ ότι η πολιτική αναγκαιότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνία, γιατί τα συμφέροντα της κοινωνίας είναι πολιτική αναγκαιότητα. Και ναι, θα αξιοποιούσα κάθε μέσο για να υπηρετήσω τη σύνθεση και την ενότητα και την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στις τέσσερις εξωματικές αντιπολίτευσεις. Πάντως δεν θα συνηγορούσα σε ένα σχέδιο.
Την ίδια ώρα, πάντως, κύριε Φάμελε, αν μου επιτρέπετε, και η πλευρά των 87 και ο κύριος Πουλάκης λένε ότι θα κινηθείτε δικαστικά για το πόθεν έσχες Κασελάκη. Αυτό τώρα ποια σύνθεση υπηρετεί με τα στελέχη τα οποία είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη?
Καταρχήν, τα θέματα νομιμότητας του οποιοδήποτε και εν πάση περιπτώσει και του προηγούμενου Προέδρου δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα που υποστηρίζουν οποιαδήποτε ελλείμματα διαφάνειας, οποιοδήποτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μην το θεωρείτε ότι είναι ζήτημα διαχωρισμού. Τα θέματα διαφάνειας υποθέτω ότι μας ενώνουν όλους. Όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ανεξαρτήτως κόμματος. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άλλο θέμα έθεσα εγώ σε προτεραιότητα.
Κύριε Φάμελε,
Το θέμα που έχω θέσει σε πολιτική προτεραιότητα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Σε αυτό το σχέδιο δεν πρέπει κανείς. Πρώην ή νυν, πάρτε το όπως θέλετε.
Υπάρχει, λέτε εσείς. Υπάρχει.
Να το υποστηρίξει.
Υπάρχει.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει και απαγγέλλεται από τον προηγούμενο πρόεδρο από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο και αυτό το σχέδιο εξαήλωσης και απαξίωσης του
ΣΥΡΙΖΑ. Δούριος ύπος δηλαδή ο Κασελάκης, που ήταν επί ένα χρόνο πρόεδρος.
Η τελική του λειτουργία αποδεικνύει ότι όλα όσα διεμήφθησαν ήταν ένα σχέδιο απαξίωσης. Σας θυμίζω δύο φορές σχέδιο αλλαγής του ονόματος, σας θυμίζω σχέδιο καταστατικού για κατάργηση των οργανώσεων και λειτουργία λέσχες μελών, σας θυμίζω την αλλαγή του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χωρίς κανένα λόγο, ένα από τα όργανα, τα μόνα ίσως που κάνανε καλά τη δουλειά τους, χωρίς κανένα θέμα, αντιθέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα με την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορίες για διαπλοκή, για κουκούλες. Εγώ θεωρούσα ότι, και το λέω, ότι ήταν ένα σχέδιο ενάντια στο κόμμα. Είχε εξελιχθεί και λειτουργεί ότι ήταν ως αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω πει ξανά δημόσια, δεν το λέω για πρώτη φορά σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό πώς μπορεί να το μεταφράσει κανείς? Ως αποτέλεσμα, ναι, λειτουργεί ως δωρεάν.
Να θέσω τώρα το ερώτημά μου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να διαγραφούν στελέχη που δηλώνουν ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένουν εκεί μέχρι να ιδρύσει το κόμμα του ο Στέφανος Κασελάκης.
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να μιλήσω, επειδή, να σας πω την αλήθεια, λόγω του ότι ήμουν στη Λαϊκή, δεν έχω διαβάσει αυτές τις δηλώσεις και δεν μπορώ να κάνω δήλωση επί κάποιου θέματος. Δεν υποτιμώ τη δική σας ενημέρωση, προς Θεού. Δεν υποτιμώ αυτό που λέτε. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να πάμε γρήγορα να τα συζητήσουμε εντός κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να ικανοποιήσουμε κανένα σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και πιθανά ένα σχέδιο που μπορεί να οδηγεί προς όφελός του το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη.
Γιατί
η κοινωνία έχει ανάγκη το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο η ανάγκη της κοινωνίας. Είναι και η λαϊκή βούληση και το αποτέλεσμα των εκλογών. Θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις που αφαιρούν από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχονται σε αντίθεση με τη λαϊκή βούληση. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι μονοσήμαντα η δήλωσή μου είναι να παραδοθούν οι έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το έκανα και σε προηγούμενη φάση αποχώρησης πρώην μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και το ελάχιστο που θα ζητάτε από μένα είναι η συνέπεια. Η συνέπεια λοιπόν και στα στελέχη αυτά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι να παραδώσουν τις έδρες. Γιατί αυτό έλεγα πριν από λίγους μήνες στους βουλευτές Νέας Αριστεράς. Το ελάχιστο στοιχείο είναι η συνέπεια στην πολιτική.
Κύριε Φάμελε, η ανεξαρτοποίηση είναι μια πρόβλεψη που περιέχει το θεσμικό μας σύστημα. Υπάρχουν στη Βουλή πάρα πολλοί για διάφορους λόγους. Όταν ένας βουλευτής εκλεγμένος, γιατί πραγματικά έχει διαφορά όταν είσαι στο επικρατείας, θεωρεί ότι δεν εκφράζεται στην πορεία μέσα από το χώρο του, μπορεί να πάει να εξαρτοποιηθεί. Γι' αυτό υπάρχει ο κανονισμός ο συγκεκριμένος και μετά οι ψηφοφόροι θα κρίνουν αν το έκανε καλά ή όχι.
Μα κύριε Δελατώλα, είναι προφανές ότι γνωρίζω
πρώτη φορά το ζείτε αυτό. Εμείς το έχουμε ζήσει 20 χρόνια αυτό.
Γνωρίζω τους συνταγματικούς κανόνες. Αλίμονο. Υπηρετώ, πιστεύω, με απόλυτη συνέπεια.
Γιατί είναι δηλαδή συμπληρωτής αυτός που φεύγει? Δεν διαφωνεί και φεύγει. Τι να κάνει?
Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και τη δική μας εσωτερική δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν αλλάκαρτ.
Δεν την είδαμε στο συνέδριο, κύριε.
Έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος κώδικας δεοντολογίας λέει και έχουμε συμφωνήσει και έχει υπογραφεί από τους συναδέλφους μου, πρώην συναδέλφους μου, δεν γνωρίζω ακριβώς τις εξελίξεις, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά από αυτούς που δήλωσαν να εξαρτοποιήσει, το ζητώ ότι με βάση τον κώδικα δεοντολογίας πρέπει οι έδρες να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή είναι η βούληση των πολιτών.
Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Φάμελ, κρίνεται στις λαϊκές που είσαστε τώρα και δεν κρίνεται στους αριθμούς. Αλλά
εγώ, επειδή συμφωνώ, επέλεξα πολιτικά σήμερα να είμαι στη λαϊκή του ζωγράφου, να μιλήσω, του χολαργού, με συγχωρείτε, να μιλήσω τώρα μαζί σας και το απόγευμα να μιλήσω στη Χαλκίδα, για τα πραγματικά προβλήματα είναι στην κοινωνία. Ωραία, διότι σήμερα η παραγωγή μας λέγανε για το κόστος που έχουν στις προμήθειες τις τραπεζικές, για την αδυναμία να καλλιεργήσουν. Περίπου 20-30% των παραγωγών κλείνουν τους πάγκους.
Να ρωτήσω κάτι για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες και πριν πάμε στο διάλειμμα για το δελτίο. Μιλάτε για σχέδιο και μιλήσατε και άλλοι σύντροφοί σας για σχέδιο διαπλοκής. Τώρα άκουσα για σχέδιο Μητσοτάκη. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ένας δάκτυλος εξωθεσμικός οικονομικών παραγόντων ή άλλων ή του Μητσοτάκη, ο οποίος οθεί 5-6-7 βουλευτές που είναι του κλίματος Κασελάκη να αποσκυρτήσουν?
Το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ασκεί μια αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος λίγων καρτέλ, και σε αυτό το σχέδιο προφανώς τον ενδιαφέρει και επιδιώκει με διάφορους τρόπους, το αντισύριζα μέτωπο ήταν ένας από αυτούς τους τρόπους, να μειώσει τη δυναμική και την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Κασελάκης που μπαίνει όμως εκεί, είναι το όχημά του.
Δεν υποτιμώ τα δικά μας λάθη, αλλά σας λέω ποιο είναι το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν πρόσωπα, πολιτικές ομάδες, λειτουργίες της αγοράς και της επικοινωνίας συντελούν στην απαξίωση και στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, τον μόνο που ευνοούν είναι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Το έχω πει ξεκάθαρα αυτό. Εγώ δεν κάθομαι να συζητήσω για το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, που δεν τις γνωρίζω, ούτε να μάχομαι αόρατους εχθρούς. Μάχομαι πολιτικές που είναι αντίπαλοι της κοινωνίας. Ξεκάθαρα το λέω αυτό.
Τότε γιατί λέτε για διαπλοκή?
Εδώ λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα ότι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι να απαξιώσει και να μειώσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά αυτό είναι επιδίωξή του, πολιτική. Εδώ λοιπόν λέω ότι
όποιος καθερεί το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ των πραξεών του, και όποιος ταυτόχρονα απαξιώνει και συρρυκνώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τον μόνο που ευνοεί είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο, το οποίο προαναγγέλλεται πιθανά, ότι αν δεν είμαι υποψήφιος θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, οι συζητήσεις για νέο κόμμα εδώ και ένα μήνα από τη μέρα της Μομφής, θεωρώ ότι είναι ένα σχέδιο να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να απαξιωθεί. Σας περιέγραψα κατηγορίες περί διαπλοκής, κατηγορίες για κουκούλα, για κουκούλες, εξώδικα. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο το οποίο σε μένα είναι ξεκάθαρο. Να απομυζήσει για προσωποκεντρικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους, για προσωπική προβολή, όλα τα θετικά, την ιστορία, τις λειτουργίες, την πολιτική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να τις αξιοποιήσει πιθανά ο προηγούμενος πρόεδρος για την προσωπική του προβολή. Όμως, επιτρέψτε να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει σελίδα. Το 65% των συνέδρων επέλεξε να αλλάξουμε σελίδα, να δώσουμε στην κοινωνία την πολιτική που χρειάζεται. Γιατί, κύριε Δελατόρα, ξέρετε τι αποκαλύφθηκαν? Αποκαλύφθηκαν ότι υπήρχαν πλαστά πιστοποιητικά εφορευτικών επιτροπών, ότι κόπηκαν υποψήφοι από τις εκλογές. Αυτά έλεγξε η Επιτροπή Νομοποίησης. Πάρα πολλά περιστατικά που, ενώ ενημερώθηκαν τα μέλη ότι θα γίνουν εκλογές, στάλθηκαν αντιπρόσωποι. Ότι υπήρχαν υπογραφές μελών εφορευτικής επιτροπής που δεν το γνώριζαν οι ίδιοι. Ότι κόπηκαν υποψήφοι από περιοχές ενώ είχαν δηλώσει να είναι υποψήφοι. Άρα έπρεπε η Επιτροπή Νομοποίησης να ελέγξει με τους κανόνες της νομιμότητας μόνο και τους καταστατικούς τι έγινε σε αυτές τις εκλογές.
Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να παρακαλέσω.
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, κλείνω με αυτό. Υπήρχε αποκλεισμός με σχέδιο συντρόφου μας από το συνέδριο και έπρεπε αυτό να τον καταστήσουμε. Δεν ήταν θύμα ο προηγούμενος πρόεδρος. Θύμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενός σχεδίου να αποκλειστούν ακόμα και σύνεδροι.
Να παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι στην συζήτησή μας με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρώτην ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αυτά για σένα, Γιώργο, που με ρωτάς, γιατί αποκαλώ πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Όταν κάποιος έχει διατελέσει πρόεδρος σε ένα κόμμα ή όταν έχει διατελέσει υπουργός, τον αποκαλούμε με τον τίτλο που είχε. Βέβαια οι παλαιότεροι πολιτικοί, ο πατέρας μου για παράδειγμα, όταν στα 90 του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του έλεγε κανένας υπουργέ, έλεγε: παιδί μου, πού τον βλέπεις τον υπουργό, να πας στον οφθαλμίατρο. αλλά δεν χάνεται, είναι μια τιμητική ιδιότητα. Και το λέω γιατί με ρώτησαν το ίδιο κάποιοι φίλοι και γιατί έλεγα πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη στη συνέντευξη την Παρασκευή στην τηλεόραση του Αντένα, για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, κύριε Φάμελε, πρόεδρε, ερώτηση πολύ απλή. Μπορεί να συνέλθει από αυτό το ισχυρότατο σοκ ο ΣΥΡΙΖΑ?
Απάντηση πολύ απλή. Πρέπει να συνέλθει, εξαρτάται όμως από εμάς. Δεν είναι δεδομένο. Εξαρτάται δηλαδή αν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε πρώτα απ' όλα ότι δουλεύουμε όλοι μαζί με ενιαίο λόγο, γιατί είμαστε σοβαροί απέναντι στην κοινωνία και στις απαιτήσεις. Η δική μου επιλογή σήμερα ακριβώς να κάνω αυτό που φαινόταν ίσως και λίγο περίεργο μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο, να βγω στη Λαϊκή να μιλήσω με επαγγελματίες, να δω ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, είναι για να αποδείξω ποιο είναι το θέμα, το πολιτικό που συζητάμε. Τώρα να σας πω, με την ιδιαίτερη εντύπωση, βρήκα έναν παραγωγό ο οποίος μου είπε ότι είχε 7.500 ευρώ χαράτσι από το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του φόρου, το οποίο είναι ακραίο, δηλαδή είναι μη ανεκτό. Ένας άλλος επαγγελματίας που πιθανά ενδιαφέρει πολλούς που μας ακούνε, οι επαγγελματίες νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ακούει πάρα πολύ το σταθμό σας, μου είπε ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες χρωστούν στον ΕΦΚΑ και το 40% είναι χωρίς υγειονομική κάλυψη, περίθαλψη. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Άρα εγώ ζητώ και από όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να συζητάμε την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα πετύχουμε αυτό το restart, το οργανωτικό μέσα στα γραφεία μας, αλλά πρέπει να είμαστε έξω στην κοινωνία. Και στη Βουλή και στην κοινωνία και στα μέσα
ενημέρωση. Πώς
εκτιμάτε τα όρια της πολιτικής
ότι θα φτάσουν στις κάλπες σε 2 εβδομάδες? Δηλαδή, επειδή υπάρχει διάσπαση και στην κορυφή και στη βάση, αν από τις 150.000 που είχαν έρθει πριν από ένα χρόνο να ψηφίσουν, έρθουν 50.000, αυτό δεν είναι μια μεγάλη ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα σας?
Επειδή με ξέρετε πολύ καλά, δεν κάνω ποτέ πολιτική υποθέσεις. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να έρθουν πάρα πολλοί και πολλές να ψηφίσουν. Και καλό από τη δική σας εκπομπή και τους απογοητευμένους και προστρατευμένους συντρόφους και συντρόφισσες, αλλά και νέους δημιουργικούς πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρει όλη την κοινωνία.
Ναι, αλλά ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 σήμερα είναι 6-7 κόμματα. Γιατί ένας πολίτης να ξανακοιτάξει το ΣΥΡΙΖΑ?
Γιατί και δυστυχώς στο παρελθόν ξανά και 5 και 8 και 10% και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μπόρεσε να βοηθήσει πραγματικά την Ελλάδα να βγει από τη χρεοκοπία, ενώ δεν το πίστευε κανείς. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε όλα αυτά που μπορεί να κάνει η προοδευτική πολιτική. Και τελικά χρειάστηκε η προοδευτική πολιτική να βγάλει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, γιατί η Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, παρόλη την εμπειρία, παρόλη την αξιοπιστία, παρόλο το παρελθόν, μας έριξε στα βράχια της χρεοκοπίας.
Διαβάζω, αυτά είναι πραγματικότητες. Κύριε Φάμελε, διαβάζω ότι ο κύριος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι. Θα έρθει να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές.
Και στις προηγούμενες δεν έγινε κάτι αντίστοιχο? Γιατί το θεωρείτε αυτό?
Ναι, ρωτάω, ναι, όχι, δεν το θεωρείτε.
Δεν έχω μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες μέρες ή ώρες, αλλά σε κάθε περίπτωση το είδα και εγώ να γράφετε κάπου. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι αναμενόμενο. Εγώ το θυμάμαι, αυθορμίζω, σας το λέω, και στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι κάνει στην άκρη για να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα επανεκκίνησης και αξιοπιστίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει οτιδήποτε άλλο.
Καλά, μπορεί να θεωρούσε και το Κασελάκη η επανεκκίνηση, δεν ξέρω. Δεν νομίζω βέβαια προσωπικά.
Νομίζω ότι έχουμε και μια βαθιά αίσθηση πολλοί από εμάς, θεωρώ και ο Αλέξης Τσίπρας, σεβασμού στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο ότι προβλέπει το καταστατικό μας.
Ναι,
το έχω. Ρωτήσω... Τουλάχιστον σας μιλάω ξεκάθαρα για τον εαυτό μου. Αυτό έκανα.
Βλέπετε μετά την εκλογή του προηγούμενου Πρόεδρου. Με την συμμετοχή του και στις διαδικασίες της εκλογής νέου Πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και ένα πιο ενεργό ρόλο στην πορεία. Δηλαδή ο πρόεδρος που θα προκύψει μπορεί να θεωρηθεί και μεταβατικός για κάτι καλύτερο και πιο συνολικά στο χώρο της κεντροαριστερά σχήμα?
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα το υποψηφιότητα, έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καθήκον και δεν έχει καμία σχέση με μεταβατικότητα. Όσο αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας, ξέρετε, διαλύονται οποιασδήποτε σκέψεις και συζητήσεις που δεν τις θεωρώ και πολύ σημαντικές, δεν θέλω από καμιά βαριά κουβέντα άλλη. Για τις πιθανές μεταβατικότητες. Αλλά έχετε δίκιο σε κάτι. Ότι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ισχυροποιήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης. Άρα, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός πυλώνας για να μπορέσει να δώσει προοδευτική πρόταση συνολικά η προοδευτική παράταξη. Εκεί μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία και οι προτάσεις συνεργασιών. Αλλά πρέπει να είναι σοβαρός και αξιόπιστος ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Αν δηλαδή έχουμε οποιαδήποτε συζήτηση για μεταβατικότητες ή για χαμηλές πτήσεις, δεν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεισφέρει. Γι' αυτό και θέτω πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο αξιόπιστος και δυναμικός θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Και εδώ πρέπει να πω ότι ένα βασικό κριτήριο είναι τα λάθη. Δεν μπορούμε να απολογούμαστε συνέχεια για λάθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει απέναντι στην ελληνική κοινωνία να μεταδώσει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία. Γιατί υπήρχε ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Είτε φτιάχτηκε από δικά μας λάθη, είτε από αυτό που εγώ λέω αντι-ΣΥΡΙΖΑ, μέτωπο και κλίμα. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία μεταβατικότητα λοιπόν. Ισχυρή αξιοπιστία, ισχυρή πρόταση και για το κόμμα και για την προοδευτική προοπτική.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε Φάμελε, θα τα πούμε πάλι στην πορεία προς την εκλογή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Just because you're staying over doesn't mean that you're forgiving.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις σας και στους ακροατές.
Καλημέρα. Κύριε Χατζηδάκη, έχω ακούσει αρκετές δηλώσεις σας. Λέτε τα νούμερα είναι καλά. Ότι οι δείκτες είναι σε καλύτερη κατάσταση από εδώ και χρόνια, η ανάπτυξη τρέχει με τόσο. Ωστόσο, ο κόσμος έχει προβλήματα. Το μεγαλύτερο από όλα και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι η οικονομία. Η αγοραστική δύναμη του κόσμου μειώνεται. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Πράγματι, από τη μια πλευρά είναι οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, πολλά και διαφορετικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία ανεβαίνει. Δεν θα τα πω τώρα όλα. Οι επενδύσεις πράγματι έχουν ανέβει 53% από το 2019. Οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 19, το 23 περίπου διπλασιάστηκαν και δημιουργήθηκαν 500,000 νέες θέσεις εργασίας σε μια χώρα με πληθυσμό 10,5 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ο πληθωρισμός με τις επιπτώσεις του και το αίσθημα το αρνητικό που προκαλεί στους πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές. Και το δεύτερο είναι το σημείο αφετηρίας το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Εμείς χάσαμε πάνω από το 1/4 του κατακεφαλήνου εθνικού προϊόντος την περασμένη δεκαετία με την κρίση. Επομένως, είναι εύλογο οι πολίτες να έχουν υψηλές προσδοκίες. Εμείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε...
Υψηλές προσδοκίες ή προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα σε μια
κοιτάξτε, να σας πω, τα στοιχεία δείχνουν...
Άλλο υψηλές προσδοκίες και άλλο...
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος μετά τον πληθωρισμό είναι 7,7%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,3%. Δηλαδή, είμαστε πάνω από τον πληθωρισμό, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε εμείς. Δεν το λέω για να πανηγυρίσω. Το λέω για να βάλω τα πράγματα σε μια πιο σωστή βάση. Εμείς πρέπει αφενός να μην αντιδρούμε προφανώς στα αιτήματα των πολιτών με αυταρέσκεια και με αλαζονία. Και αφετέρου πρέπει να βάζουμε συνέχεια τα δυνατά μας, δίνοντας έμφαση από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πετύχει μια δημοσιονομική σταθεροποίηση πέραν πάσης αμφιβολίας, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Στην περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών, που είναι και το βασικός μοχλός για νέες και καλύτερες δουλειές και για υψηλότερο επίπεδο ζωής.
Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κάτι πρακτικό, γιατί το βλέπω και μιλώ και με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σκέφτεστε αλλαγές για τα κλειστά ακίνητα από τα 3 χρόνια τα οποία ανακοινώσατε να γίνουν 2 χρόνια ή και λιγότερο, ώστε να δίνετε μεγαλύτερα κίνητρα για να πέσουν ακίνητα στην αγορά?
Να σας πω. Ποια ήταν η αφετηρία της πρότασης αυτής? Ήταν πρόταση της Πομιδά. Ήρθαν και είπαν ότι υπάρχουν πολλά κλειστά ακίνητα, άρα ας δώσουμε κάποια φορολογικά κίνητα να μην πληρώνουν φόρο για κάποια χρόνια, είπαμε για τρία χρόνια, κάποιοι για να τα νοικιάσουν. Και το ζήτημα είναι να ορίσει από εκεί πέρα τι είναι τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, ένα ακίνητο το οποίο τώρα ξενικιάζεται και ο άλλος το νοικιάζει αμέσως, είναι κλειστό, ξέρω κι εγώ. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι και συνταγματικό ζήτημα. Υπάρχει κάποιος εκμισθωτής, ο οποίος νοικιάζει σε μια συγκεκριμένη πολυκατοικία το διαβέρισμά του και πληρώνει το φόρο του κανονικά. Γιατί τυχαίνει απλώς να το νοίκιασε πριν από, το είχε εκμισθώσει πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια. Και ένας άλλος στο διπλανό διαμέρισμα που τώρα αποφασίζει να το δώσει, σύμφωνα με αυτή τη λογική δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο. Δίπλα-δίπλα. Έχεις δύο ανθρώπους, οι οποίοι ο ένας θα πληρώνει και ο άλλος δεν θα πληρώνει. Θα πέσει η ρύθμιση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι καθόλου εύλογο πέρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα συνταγματικά θέματα. Άρα γι' αυτό βάλαμε αυτό το όριο των τριών ετών και βεβαίως τώρα το νομοσχέδιο σε διαβούλευση θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, αλλά εξηγώ τη λογική.
Ο μέσος μισθός στη χώρα παραμένει ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή έχουμε και έντονα φαινόμενα κερδοσκοπίας και σχροκέρδειας στην αγορά, με συνέπεια πολλοί συμπολίτες μας να λένε ότι δεν βγαίνει το πράγμα, ότι από τις 20 του μηνός τα χρήματα τελειώνουν στο σπίτι. Το ερώτημα είναι, επειδή έχει μιλήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και εσείς, για μια πορεία αύξησης των μισθών μέσα στην επόμενη τριετία, αν μπορούμε να κάνουμε τα βήματα εκείνα που θα φέρουν την ισορροπία στα νοικοκυριά, ναι, ή αν αντίθετα αυτές οι αυξήσεις για τις οποίες μιλάτε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν συνοδεύονται από αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, ουσιαστικά δεν θα φέρνουν αποτέλεσμα.
Ναι. Ο πληθωρισμός γενικά και πιο συγκεκριμένα ο πληθωρισμός των τροφίμων υποχωρεί και τον Οκτώβριο τώρα, ειδικά ο πληθωρισμός των τροφίμων υποχώρησε περαιτέρω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ή ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Εν πάση περιπτώσει όμως, ανεξάρτητα από αυτό, πράγματι προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα εισοδήματα και ο καλύτερος τρόπος είναι στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας γενικότερα, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Στον κατώτατο μισθό, που έχει και μια κοινωνική σημασία ακόμα περισσότερο σημαντική, έχουμε ανέβει από τα 650 ευρώ που ήταν το 19 στα 830, θα τηρηθεί στο ακέραιο η δέσμευσή μας για 950 ευρώ το 2027. Και ο μέσος μισθός, που τώρα δεν έχουν βγει τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι είναι πάνω από 1300, όταν θα βγουν τα στοιχεία, φαντάζομαι όπου να είναι, το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, ο μέσος μισθός που ξαναλέω τώρα είναι πάνω από 1300, θα πάει 1500 το 2027. Τώρα από εκεί και πέρα, στο μέσο μισθό που έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία είμαστε στη 12η θέση στους 22, συγγνώμη, στον κατώτατο μισθό που έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία είμαστε στη 12η θέση στους 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν στοιχεία. Στο μέσο μισθό λαμβάνεται υπόψη και το δημόσιο. Στο δημόσιο θέλω να υπενθυμίσω ότι λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών που υπήρχαν στη χώρα και υπάρχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, οι δημόσιοι υπάλληλοι για πολλά χρόνια δεν είχαν πάρει αυξήσεις. Αυτό συνυπολογίζεται στα στατιστικά. Διότι αν πάτε στον ιδιωτικό τομέα θα δείτε ότι από τα 1046 ευρώ που ήμασταν το 19, στον ιδιωτικό τομέα έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, φτάσει στα 1300 και. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Δεν θεωρούμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Απλώς υπενθυμίζω τις αντοχές που υπάρχουν, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων καλύπτονται από φόρους.
Στη 12η θέση είμαστε στο μέσο μισθό, στην αγοραστική δύναμη που είμαστε, μήπως είμαστε δεύτεροι πριν από το τέλος.
Όχι, στην αγοραστική είμαστε στη 12η. Σε ονομαστικές τιμές, στον κατώτατο, είμαστε στην 11η. 22. Σε αγοραστική δύναμη είμαστε 12.
Κύριε Χατζηδάκη,
όλα όσα έχουμε δει, με συγχωρείς Αντώνη μου ένα λεπτό,
απλώς
όλα τα στοιχεία που έχουμε δει είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην αγοραστική δύναμη.
Δεν είμαστε εκεί. Έχουμε παρουσιάσει τα στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση, είμαστε πάνω από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Κάτω από το μέσο όρο, ναι, κάτω από το μέσο όρο. Το παρουσιάζω ως επίτευγμα, όχι, απλώς το υπογραμμίζω για να δείξω κάτι που προκύπτει και από την παρατήρηση. Όταν κανείς πάει σε όλες αυτές τις χώρες για τις οποίες μιλούμε, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ δεν είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων, δεν είμαστε πρώτοι, ξαναλέω, είμαστε κάτω από το μέσο όρο, έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε τη μαχαιριά της περασμένης δεκαετίας, ανεβαίνουμε, έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τριπλάσιους, τετραπλάσιους, ενίοτε πενταπλάσιους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο διάστημα, και η μόνη λύση για να μπορεί κανείς να βασιστεί σε γερά θεμέλια και να προχωρήσει, είναι, επαναλαμβάνω, επενδύσεις και εξαγωγές, γιατί αυτές δημιουργούν νέο πλούτο, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες δουλειές και αυξάνουν, ενισχύουν, ανεβάσουν το επίπεδο ζωής.
Τώρα, πείτε μας τι γίνεται σε σχέση με την ανάπτυξη. Δέχεται βολές η κυβέρνηση ότι η ανάπτυξη που εμφανίζεται είναι μια ανάπτυξη που δεν φέρνει θέσεις εργασίας, δεν είναι μια ανάπτυξη που φέρνει ελπίδα, δεν είναι ανάπτυξη σε παραγωγικούς τομείς, είναι ανάπτυξη στο real estate, για παράδειγμα, είναι ανάπτυξη σε τομείς που δεν θα έχει συνέχεια το επόμενο διάστημα.
Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ενοχοποιούσα καθόλου το real estate. Γιατί σε μια χώρα που ακόμα και τώρα έχουμε επενδυτικό κενό και πρέπει να έχουμε παραπάνω επενδύσεις, όπως μόνος μου υπογράμμισα, δεν θα έκανα μια πολιτική επιλεκτική και θα έλεγα δεν θέλω επενδύσεις στον τουρισμό, δεν θέλω επενδύσεις στο real estate, δεν θέλω. Έτσι.
Την ακούτε αυτή την κριτική,
αλλά
όμως.
Αλλά παρόλα αυτά εννοείται. Και από αναλυτές κατ' επανάληψη έχω παρουσιάσει δύο φορές μάλιστα στοιχεία στη Βουλή που δείχνουν ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης σε επενδύσεις στο real estate. Άρα είναι άδικη αυτή η κριτική και προκαλώ οποιονδήποτε να παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο. Μην κινούμαστε με αστικούς μύθους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η χώρα, επαναλαμβάνω και το λέω, δεν έχω να κρυφτώ σε αυτό, ακόμα έχει επενδυτικό κενό, είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, προφανώς πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Χαίρομαι που κάποιοι τομείς της οικονομίας που είχαν μείνει πίσω, η φαρμακοβιομηχανία παραδείγματος χάρη, η αγροδιατροφή, έχουν πάρει μπροστά και ανεβαίνουν. Η βιομηχανία συνολικά έχει αυξήσει κατά 3 μονάδες περίπου τη συμμετοχή της στον εθνικό πλούτο τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Και προσπαθούμε με τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές τα νομικά πρόσωπα, με την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με την εργασιακή νομοθεσία, με την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, με παρεμβάσεις της χρήσης γης, να στέλνουμε συνεχώς το μήνυμα ότι αυτή η χώρα έχει αλλάξει και είναι μια χώρα ευκαιριών. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί, όπως είπα, 500,000 νέες δουλειές και η ανεργία έπεσε από το 18 στο 9 και κάτι, δείχνει ότι είμαστε σίγουρα σε σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν να λέει καλά λόγια για την κυβέρνηση διεθνώς. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, καθώς ήμασταν πολύ χαμηλά, είναι ευλογό ο κόσμος να θέλει να ανέβουμε πολύ ψηλότερα.
Μια σύντομη απάντηση στο εξής. Μου έχει κάνει εντύπωση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπω και εντάσσονται εταιρείες μεγάλες σε διάφορους κλάδους και παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια, οι οποίες παρουσιάζουν και είναι κερδοφόρες σε μια σειρά τομείς της οικονομίας. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ λίγη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει και σε άλλα προγράμματα. Αυτό γιατί γίνεται, δεν γίνεται μια πιο δικαιότερη κατανομή των προγραμμάτων αυτών προς τις μεσαίες κατηγορίες επιχειρήσεων?
Από τη φύση του, από το σχεδιασμό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πιο πολύ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως γιατί μέσα του έχει projects τα οποία σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Εκεί πάει το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και από την άλλη το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι από πλευράς προϋπολογισμού του ίδιου ποσού, του ίδιου ύψους με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ είναι αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπαίνουν μόνο οι μεγάλες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μια σειρά αποδράσεις που είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτούν και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για ψηφιακές δράσεις στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Άκουα Καρπάτικα. Και είναι η ώρα του quiz για δυνατούς παίκτες. Δεν είναι κρέμα, αλλά ενυδατώνει ακόμη περισσότερο το σώμα σου. Δεν είναι γιαούρτι, αλλά περιέχει αληθινά φρούτα. Δεν έχει ζάχαρη, αλλά έχει απαράμιλη γλύκα, χάρη στη βιολογική αγάπη. Και το σημαντικότερο, δροσίζεσαι, ξεδιψάς και δεν είναι αναψυκτικό. Η απάντηση είναι Aqua Carpatica Flavors. Το Aqua Carpatica Flavors δεν είναι αναψυκτικό. Είναι ανθρακούχο, φυσικό μεταλλικό νερό με χυμό πραγματικών φρούτων και μια στάλα σιρόπι αγάπης. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικά, χωρίς τεχνητά χρώματα. Δοκίμασε την απόλυτη δροσιά. Με lime και μέντα, raspberry ή ροδάκινο και μάγκο. Aqua Carpatica Flavors, μια κατηγορία από μόνο του. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.